Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendëse Kryeministri Hari Edin Kuçi kërkon që Kosova të informohet për bisedimit e Uleksit me Serbinë. Autoritetet e Kosovës i konsiderojnë politike fletarreset e Serbisë dërguar Interpolit për 157 shtetas të Kosovës. Në mbyllje të vizitës në Ukrainë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka shprehur lavdërime, por edhe kritika. Sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton tha se nëse Irani nuk tërhiqet nga programi armatimit atomik, atëherë Amerika do t'i ndihmoj aleatët në rajon. Eklipsi i diellit në Azi ka zgjatur 6 minuta e 39 sekonda. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hari Edin Kuçi i ka kërkuar shefit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX Yves Kermabon që institucionet e Kosovës të informohen për bisedimet me Serbinë. Jam i sigurt se do të jemi dakord që Kosova duhet të jetë plotësisht të informuar lidhur me çdo diskutim që zhvillon EULEX-i me shtetin e Serbisë lidhur me Kosovën, thuhet postjerash në letrën e Hari Edin Kuçit dërguar zotit Kermabon. Letra i u dërgua kreut të EULEX-it pas raporteve sipas të cilave ky mision po zhvillon diskutime me Serbinë për protokollet për polici, drejtësi dhe dogana. Beograd, gjatë takimit të sotëm të kryeministrit të Serbisë Mirko Cvetković me atë të Maqedonisë Nikola Gruevski, janë lënë anash dallimet për Kosovën, ndërsa bisedimet janë fokusuar në integrimin në Bashkimin Evropian dhe në bashkëpunimin ekonomik. Vendet tona e kanë të njëjtin synim, e ky është antarësimi në Bashkimin Evropian, u tha gazetarëve kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski dhe shtoi se qëllimi ynë është që një ditë shohim vendet tona në Evropën pa kufi. Kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković në konferencën e përbashkët për shtyp tha se të dy liderët janë pajtuar për shumë çështje, ndërsa gjatë takimit janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik dhe kulturor. Kjo është vizita e parë e kryeministrit Nikola Gruevski në Serbi, presë Maqedonia njohu pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit 2008. Bangkok, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, tha se nëse Irani nuk tërhiqet nga programi i tibërthamor, atëherë Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të përmirësojnë mbrojtjet e aleatëve amerikanë në rajon.
Iran needs to understand that its pursuit of nuclear weapons will not advance its security.
Irani duhet të kuptojë se kërkesa e tij për armë mbrëmëtare nuk do të avancojë sigurinë e këtij vendi dhe nuk do të arrijet qëllimi për të rritur fuqinë në aspektin rajonal e as në atë global, tha Clinton. Gjatë vizitës në Tajland, zonja Clinton po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara ende mbajnë të hapur derën për bisedime atomike me Iranin, por theksoi se kjo ofertë nuk është e përhershme. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët besojnë se Irani po synon të zhvilloj armatim atomik, ndërsa Teherani thot se programi i tij bërthamor është paqësor dhe i ka refuzuar kërkesat e Kombeve të Bashkuara për pezullimin e punëve të ndjeshme atomike. Washington, shefi i rezervave federale të Shteteve të Bashkuara Ben Bernanke tha se ekzistojnë shenja për fillimin e stabilizimit të ekonomisë amerikane. Në një paraqitje para Kongresit, zoti Bernanke tha se lëvizjet e guximshme që i kanë ndërmarrë qeveritë në mbar botën me gjas e kanë evituar shkatrimin e sistemit botëror financiar. Megjithatë, ai tërhoqi vërejtjen se ripërtritja ekonomike dhe mututje varet nga ndihma shtetërore. Por shefi i rezervave federale amerikane Bernanke tha se Shtetet e Bashkuara ende nuk kanë dalë nga kriza. Pasiguria në aspektin e punësimit së bashku me rënjen e vlerës së shtëpive dhe mungesave të kredive megjas do ta kufizojnë rritjen e shpenzimeve, tha ai. Pekin, Kina dhe Rusia do të fillojnë sot stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet 5 ditore do të zhvillohen në verilindje të Kinës. Në to, do të përfshien rrëth 3.000 forca aerore të ushtrisë dhe personelit, si dhe rrëth 20 helikopter e anije luftarake. Televizioni rus Zvezda ka bërë të ditur se lëvizjet e trupave ruse dhe armëve në Kinë për stërvitje ushtarake ishin më të mdatë që nga përfundimi luftës së dytë botërore. Sërish Pekin, eklipsi më i gjatë i diellit në shekullin e 21 i ka lënë pjesë të mëdha të azis në terë gjatë mëngjesit të sotëm. Zënia e diellit filloi në Indi dhe përfundoi në Kinë. Në disa pjesë eklipsi zgjati 6 minuta dhe 39 sekonda. Eklipsi ndodh kur hëna e mbulon në tërësi diellin dhe kjo shkakton errësirë në tokë. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, autoritetet e Kosovës i konsiderojnë politike fletareset e Serbis për 157 shtetas të Kosovës, emrat e të cilve ditët fundit janë publikuar në media. Kosova kërkon që Interpolit të shfuqizoj këto fletareste. Me gjitha të, thuhet se ka pak gjas që kjo të ndodhë, pasi Kosova nuk është antare e Interpolit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Është publikuar lista e personave ndaj të cilëve Serbia ka lëshuar flet arrestime në Interpol, kryesisht në akuzat për krime lufte. Në mesin e 157 personave gjenden edhe figurat e larta politike si kryeministri Hashim Thaçi, ministri Fatmir Limaj, liderët opozitar Ramush Haradinaj e Agim Çeku. Qeveria i quan këto flet arrestime politike dhe kërkon nga Interpoli që t'i shfuqizoj ato. Zëdhënësi qeveris me Mbli Krasniqi thot se qeveria e vetme nuk mund të bëj shumë, por i duhet ndihma e partnerëve ndërkombëtar.
Duhet jemi të sinqertë, do të themi se kemi probleme në këtë drejtim, por të vetëm arsye që ne nuk jemi antar të Interpolit. Ndërsa Serbia është, Interpoli funksionon në atë mënyrë që pa marë parasysh se në cilin shtet antar është obligim i nënshkruar me marveshët për antarësim në këtë institucion që të respektohen kërkesat që dalin nga Interpoli. Do të çështja është se ne po provojmë gjejmë mënyra jo vetëm si institucion të Kosovës, por edhe në mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar që Interpoli mos t'i respektoj dhe t'i anuloj në një farë forme kërkesat e Serbisë.
Para pak kohësh Bosnia ka arritur që të shfuqizojë flet arrestimet serbe përmes të cilave kërkoheshin qytetarët bosnjak, por një shfuqizim i tillë duket mos jetë i mundur aktualisht në Kosovë për shkak të mos një santare Interpolit. Me gjitha të Bosnia paraqet shpresë për qeveritarët se ky problem ka zgjidhje. Me Mbli Krasniqi sërish.
Ne jep shpresë të mirë që rasti i fundit me pajtimin për mos respektimin e fletarresteve që kanë të bëjnë me Bosnin e Hercegovinën, edhe pse pas një periudhe shumë gjatë kohore, për këtë shtet në bënd të kuptojmë se edhe Kosova do të gjejë një zgjidhje të tillë, në mënyrë që këto fletarreste të mos respektohen.
Njëri nga të kërkuarit në listën e Serbisë është edhe Nureddin Bishi, që njëherësh është edhe konsulent i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri. Ai thotë se në këtë mes nuk janë pa faje dhe institucionet e Kosovës. Sipas tij duhet një politikë më proaktive e institucioneve që duhet të dalin në mbrojtje të qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj se nuk janë proaktive në këtë aspekt. Edhe ata çdo herë reagojnë atëherë kur ndodh rasti. Edhe kjo duhet më në fund të vetësohemi, domthonë që nëse ke mundësinë mes ulmikut që ende vazhdon të jetë apo tash e uleksit, ne duhet automatikisht me kohë të reagojmë për gjitha këto incidentat edhe fletarrestë dhe çështje tjera që adresohen nga Serbia. Mirëpo, çdo herë pritet reagimi, duhet të arrestohet Agim Çeku për satën, tretën, katërtën, apo të pestën herë, apo të ndodhë Zoti Fatmirim, apo dikuj tjetër, pra të ndalohet dikon, apo autoritetia, sikur që ka ndodhur realisht në vendet për rreth, edhe mandej të reagohet. Kjo është e vonë.
Deri më tash ka qenë vetëm ulmiku ai që ka mundur të bashkëpunojë me Interpolin. Me që përgjegjësit për fushën e sundimit të ligjit janë mbartur misionit evropian për sundim të ligjit, janë duke u zhvilluar diskutime se si të ngritet komunikimi mes organizatës ndërkombëtare policore dhe EULEX-it. Zyrtarët e ulmikut thonë se mbasi një vendim eventual mund të merret gjatë asamblesë parlamentare të Interpolit, që pritet të mbahet në tetor. Mosnjoja nga të gjitha vendet anëtare të Interpolit i pamundson Kosovës antarësimin, rrjedhimisht edhe kërkesat për shfuqizimin e flet arrestimeve të lëshuara nga Serbia mund të bëhen shteteve veç e veç, por jo Interpolit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës thonë se kjo agjenci është duke funksionuar, megjithëse ende nuk është kompletuar personeli i saj. Por ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se nuk bëhet fjalë për funksionim të agjencisë, por për mosfunksionim të saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare Inteligjencës vazhdon të ketë pa kompletuar stafin punues. Drejtuesit e kësaj agjencie thonë se pavarësisht mos kompletimit të stafit, agjencia është funksionale. Drejtori i këtij institucioni Bashkim Smaka pohon se shumë shpejt do të kompletohet i gjithë stafi në AKI.
Si dihet, domthonjë nga emrimi im ka filluar funksionimi i kësaj agjencie, mirë po në kapacitetet minimale. Tashim duke bërë gjitha përgatitjet që agjencia të kompletohet edhe me numër të tjerë stafit, është bërë gjitha përgatitjet e të mundshme që të shpallen konkurset e para. Shumë shpejt pritet që fillohet me rekrutimin e parë të stafit të agjencisë.
Nga ana tjetër, ekspertët çështjeve të sigurisë thonë se agjencia nuk është duke funksionuar. Drejtori i qendrës Kosovare për studimet e sigurisë Ramadan Çehaja thotë se janë të pakuptim nga deklaratat e zyrtarëve të institucioneve se agjencia është duke funksionuar.
Fillimisht duhet të theksoj se këtu nuk bëhet fjalë për funksionimin e agjencionit, por bëhet fjalë për mos funksionimin e agjencionit. Është ditur se përveç shefit të këtij agjencioni, organet tjera nuk janë caktuar apo persona tjerë të cilët duhet të veprojnë aty dhe ndonjë sensibilizim i mirëfillt nga organet qeveritare dhe nga presidenti. Ky agjencion nuk ka pas.
Përveç emërimit të drejtorit në këtë institucion nuk janë emëruar zyrtarë të tjerë përgjegjës me të cilët do të kompletohej struktura udhëheqëse e këtij mekanizmi. Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Zoti Smaka, thotë se emërimi i zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit nuk është çështje e tij, por e presidencës dhe qeverisë.
Kjo është çështje e presidentit dhe kryeministrit me ligj. E di që është një listë shumë e ngushtë dhe që presidenti dhe kryeministri janë në kontakte të vazhdueshme rreth emërimit të këtyre dipozitave. Shpresoj që shumë shpejt do të bëhet edhe ky emërim. Po të them drejtën, unë kam pritur se para dy javëve do të kryhet ky emërim, mirëpo për disa shkaqe tjera teknike, siç duket e kanë shtyrë edhe për disa ditë këtë emërim.
Por zyrtarët e qeverisë kanë thënë se për emërimin e zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit të AKI-së me emra do të dilet shpejt. Ndryshe ekspertët që hajë vonesën e fillimit të funksionimit dhe emërimit të zyrtarëve të lartë në këtë institucion e sheh si çështje që po ndikohet nga politika.
Po çetë shpjegim nuk mund të kemi përveç asaj se po tentohet me çdo kusht që ky agjencion të jetë partiak, gjë e cila është shumë negative dhe mund të ketë përkushtime shumë të rrezikshme në të ardhmen, nëse mendohet që ky duhet të përket një partie apo partisë tjetër. Unë mendoj se urgjentisht duhet të shqyrtohet kjo çështje dhe të ndërpritet kjo praktikë e heshtjes pritjes momentit që të gjenden njerëzit e përshtatshëm në thojza për të kryer këtë detyrë sipas tekeve të disave të cilat mendojnë se e kanë bashkë vetën këtë. Kjo është një gabim shumë i madh.
Kosova është në një situatë në të cilën funksionimi i agjencisë së inteligjencës është shumë i domosdoshëm kur kihet parasysh gjendja e sigurisë në vend, thonë ekspertët. Zoti Çehaja thotë se Kosova është mbuluar me shumë agjenci të huaja inteligjente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende nuk i ka përfunduar të gjitha procedurat për kompletimin e shërbimit të diplomatik për 18 ambasadat që synohen të funksionalizohen gjatë këtij viti. Thuhet se zgjedhja ambasadorëve e personelit diplomatik dhe konsulor është në fazën finale, por opozita i ka kritikuar institucionet për neglizhencë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Emrimi ambasadorëve të parë të Kosovës dhe për zgjedhja stafit diplomatik dhe konsulor sipas përfaqësuesve të institucioneve është në fazën finale, përderisa opozita kritikon presidentin dhe qeverinë për siç thuhet hapat të ngadalshëm dhe zvarritjet e panevojshme të këtij procesi. Janë 18 ambasada që pritet të funksionalizohen si vjet. Pas përfundimit të procedurave paraprake mbetet te presidenti Fatmir Sejdiu që të përcaktohet përfundimisht për emrat e ambasadorëve dhe më njëherë pas të kërkojë edhe pëlqimin e vendeve përkatëse. Mirë po Sejdiu aktualisht është në pushim dhe se vetëm pas kthimit të tij dhe konsultimeve shtesë që do të ketë me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm, pritet të bëhen këto emrime. Kjo konfirmohet nga zëdhënësi i presidentit Javid Beqiri, i cili sqaron në vijim se si rrjedh tash procedura finale e emrimit të ambasadorëve.
Faktikisht presidenti do të ja pëlqimin ndër propozimet që kanë ardhur, mandej caktohen kandidatë për potencial, asë propozimet tonë në vendet përkohëse, çohet kërkesa te ato vende që japin pëlqimin në tyre, dhe kur marrin pëlqimin nga vende përkat, atëherë presidenti ia pëlqimin për akreditim.
Në anën tjetër, opozita kritikon presidentin dhe qeverinë për zvarritje. Avni Arifi, antari kryesisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se zvarritjet po japin një imazh të keq Kosovës, ndërkaq shprehet dyshime se përzgjedhja e ambasadorëve është bërë mbi kriteret e përcaktuara me konkurs. Ai thotë se përzgjedhja është bërë më shumë në bazë të preferencave politike.
Kanë qenë vanesa definitivisht panevojshme. I tërë procesi është manifestu me pohime se njerëz dihen se kush do të jenë, kurse konkursi është vetëm një formë për me dhënë legitimitet vetë ndryshimeve veç të përcaktuara. Tër esenca është se çfarë imazhi ne po reflektojmë, se si do të duket Kosova përpara mekanizmave ndërkombëtare.
Ndërsa emrimi i ambasadorëve për të kthimin e presidentit Sejdiu nga pushimet në Ministrinë e Punëve të Jashtme janë duke u përzgjedhur stafet civile për 18 ambasadat e Kosovës. Këshilltari i lartë në Ministrinë e Jashtme Kujtim Shala thotë se janë mbi 400 kandidatë që konkurrojnë për poste civile nëpër ambasadat e Kosovës. Ai thotë se të premton kandidatët do t'i nënshtrojnë testimit dhe se më pas do të pasojnë procedurat e intervistimit deri te emrimi i stafit të nevojshëm për secilën nga 18 ambasadat. Shala thotë se emrimet civile nuk kanë nevojë të presin emrimet politike të ambasadorëve nga ana e presidentit.
Gjithë ata kandidatë që i plotësojnë kushtet janë të hir për të premten me hyn test. Testi është me shkrim. Ka mbi 400 persona, po ka prej atyre që kanë aplikuar në dy pozicione, domethënë edhe si pjesë e personelit diplomatik, po edhe në shërbimet konsullore, kështu që i afrohet 600.
Vitin e kaluar me një vendim të presidentit të Kosovës që në hapur 10 ambasadat e para, por në mungesë të ambasadorëve, atje ishin dërguar të ngarkuarit me punë dhe sekretarët e parë të ambasadave. Këtë vit është vendosur të hapen edhe 8 ambasada tjera, ndërka që mbetet si mundësi e përhershme që nëse Maqedonia dhe Mali Zi kanë interesim, numri ambasadave të Kosovës të rritet nga 18 në 20 sish. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës-Morin, është rritur qarkullimi udhëtarëve dhe malrave ndërmjet të Shqipërisë dhe Kosovës, thonë zyrtarë të doganëve të Kosovës dhe përfaqësues të biznesit. Ata parashikojnë që në muajt e ardhshëm do të rritet qarkullimi tregtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se për shkak të sezonit të verës është rritur dukshëm fluksi udhëtarëve të cilët udhtojnë në të dyja anët.
Përgjithësi është kosovarët shkojnë drejt bregdetit shqiptar, domthonë kanë një rritje të automjeteve, gjithashtu ende nuk kanë një rritje të theksuar të qarkullimit të mallrave, pra qarkullimit komercial, por trendi tregon që është të shku drejt rritjes.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se nuk mund të mohohet fakti se funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës do të ndikojë në rritjen e shërbimeve tregtare, por sipas tij, aktualisht është rritur trendi në sektorin e turizmit.
Por në këtë sezon të verës trendi që mund të theksohet dhe mund të vlerësohet është i turizmit, sepse shumë qytetarë tonë tash kanë bërë zgjedhje që të kalojnë pushimet në bregdetin shqiptar, për arsye që infrastruktura tash është shumë avancuar, kozgjatja e rrugëtimit është shkurtuar dhe gjitha këto janë pa ndonjë shpenzim shtesë të siguracioneve të veturave apo të pasagjerëve. Dhe kjo e bën tregun turizmit shqiptar më të kërkuar nga kosovarët.
Megjithatë, Shahini thotë se muajt e ardhshëm pritet të rritet në përqindje më të lartë qarkullimi mallrave nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.
Shkëmbime tregtare do të fillojnë dhe do të rriten këto, sepse tash shumë mallra do të fillojnë nga vjeshta të barten përmes portit të Durrësit, për shkak të shkurtimit të rrugës, për shkak të shkurtimit të shpenzimeve të transportit, dhe kjo do të jetë me konkurent vetëm transport dikon rreth 40%.
Doganat e Kosovës, edhe pse ende nuk kanë të përgatitura statistikat mbi qarkullimin e mallrave dhe udhëtarëve për periudhën një mujore, kur edhe është lëshuar për qarkullim autostrada, Adriatik Stavileci porsen nga Shqipëria në Kosovë hyn mallra nga me të ndryshmet.
Mallrat ose lloj-llojshmëria mallrave që hyn përmes Shqipërisë në Kosovë ose prej Kosovës në Shqipëri është ndryshme. Kjo është për arsyen se në Shqipëri, Shqipëria për shkak porteve detare, importet të ndryshme bëhen përmes porteve, janë mallrat vendeve të tjera, të Italisë apo të Unionit Evropian, që vijnë në portet detare të Shqipërisë dhe pastaj përmes rrugës kalojnë, importohen në destinacionin e tyre final, mund të jetë Kosova.
Ndryshe, përpritjen e fluksit të madh të mallrave të ndryshme, të cilat pritën të kalojnë tranzitin në Kosovë, doganat e Kosovës këtij viti parashohin që të rrisin numrin e stafit dhe zgjerimin e terminalit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Lideri opozitës maqedonase Branko Crvenkovski ka kërkuar nga qeveria që të mos humbë kohë, por të fillojë bisedime thelbësore për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Zoti Crvenkovski, ish presidenti i Maqedonisë, tha se liberalizimi i vizave nuk duhet të nënkuptohet si arritje madhore, pasi prioritet duhet të mbetet integrimi në Bashkimin Evropian. Partia VMRO-DPMN në qeveri i ka kundërshtuar këto qëndrime të liderit opozitar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia ka humbur shumë kohë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe përpasoi kanë ngecur në procesin e antarësimit në strukturat euroatlantike, ka deklaruar lideri i Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski, duke ftuar institucionet në bisedime thelbësore për zgjidhjen e çështjes së emrit, pa hequr dorën nga identiteti dhe gjuha. Ai në arritjen e këtij synimi ka ofruar edhe gjithë ndihmën e nevojshme për kryeministrin Gruevski.
Republika Makedonia treba da vleze vo suštinski pregovori i so namera da se dojde do zajemno prifatljivo rešenje.
Makedonia duhet të hyjë në bisedime thelbësore me qëllim arritjen e zgjidhjes së përbashkët dhe të pranueshme. Lidhja Socialdemokrate do të vazhdojë të sillet me përgjegjësi dhe të inkurajojë që të shkojë drejt zgjidhjes së problemit, ndërsa njëkohësisht do të përmbahet komenteve publike për çfarëdo lloj propozimesh konkrete me qëllim që të mos e dëmtoj procesin apo të mos akuzohet nga Gruevski se në këtë mënyrë po rënon pozitë negociuese të shtetit, deklaroi Crvenkovski. Lideri i Lidhjes Socialdemokratike ka komentuar edhe paralajmërimet e Brukselit për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Maqedonisë, duke thënë se liberalizimi i vizave nuk duhet të vlerësohet si arritje madhore, pasi prioritet për vendin sipas tij duhet të jetë marrja e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Go povikuame Gruevski i njegovata vlada da se fokusirat.
I bëjthiri e Gruevskit dhe qeverisë që të përqendrohen në çështjet shumë të rëndësishme, jo se në cilat shtete do të mund të udhtojnë qytetarët tan, por se në çfarë shteti do të jetojnë. Në fund të fundit vetëm një pjesë e qytetarëve do të kenë mundësi të udhtojnë, ndërsa të gjithë të tjerët pa përjashtime duhet të jetojnë prej diçkaje në Maqedoni. Jo liberalizimi i vizave, por marrja e datës për fillimin e bisedimeve është kriteri kyç për përparim në procesin ton integrues për në Bashkimin Evropian, deklaroi Branko Crvenkovski. Por këto prononcime të Crvenkovskit janë kundërshtuar ashpër nga VMRO-DPMN e në veçanti qëndrimi i tij për liberalizimin e vizave.
Se prashuame kako dosega ne najde za shodno.
Pyesim Crvenkovskin sepse deri më tani nuk e pa të arsyeshme të përshëndes të paktën një vendim të qeverisë ose një rezultat të punës tonë, por nuk befasohemi pasi kjo është mënyra e tij e funksionimit. Arrogancë deri në maksimum që tregon pretendimin se vetëm ai vlen në këtë shtet. U shpreh Ilija Dimovski, antari kryesisë qendrore të VMRO-DPMN-s.
Viznata liberalizacija e uspeh na site građani.
Liberalizimi i vizave është suksesi të gjithë qytetarëve dhe qytetarët duhet të jenë krenar për atë. Dhe ky sukses nuk varet nga Branko Crvenkovski dhe nga tentimi i tij që këtë sukses ta paraqet si mos sukses, deklaroi Dimovski. VMRO-DPMN-ja thotë se institucionet nuk janë të shkyqura nga procesi për zgjidhjen e kontestit rreth emrit dhe se ato kanë koncept të qartë për rjedhën e mëtejmet e negociatave, si dhe për arritjen e kompromisit të pranueshëm që do të zhbllokonte procesin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Politizimi i administratës shtetërore në Maqedoni vlerësohet si njëra nga pengesat kryesore për integrim në Bashkimin Evropian. Për ta luftuar këtë problem, qeveria propozon në nxjerrjen e një ligji për nëpunësit shtetëror që garanton pavarësi politike dhe profesionalizim të administratës publike. Përfaqësues të BE thonë se duhet të ndërpritet të punësimi në administratë vetëm i antarëve të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zëdhënësi i qeverisë Martin Martinovski sqaron pikat kryesore të ligjit për nëpunësit e administratës publike.
Qëllimi i zakonit është të obezbedi celosna profesionalizacija i depolitizacija në državnata služba.
Qëllimi i ligjit është që të siguroj profesionalizim dhe depolitizim të plot të administratës shtetërore, por edhe inkorporim të elementeve të karrierës vertikale, si dhe të përforcoj rolin e agjencisë së nëpunësve shtetëror në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit dhe akteve nënligjore. Ligji për nëpunësit shtetëror është njëri ndër prioritetet kryesore për marrjen e datës për negociata për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Martinovski. Profesori i Universitetit e Europës Juglindore në Tetov, Ylber Sela, thotë se duhet të krijohet një sistem për tekalimin e partizimit Përkatësisht, sistemi deri tanishëm duhet të zëvendësohet me avancim në karrierë, të cilin e rekomandon Bashkimi Evropian.
Në administratë ka qenë poleja e partije politike. Gjithmonë kanë hyrë kuadër të cilët kanë pasur përvojë. Politike kanë qenë besnik partijak dhe nuk janë marrë në konsiderat meritokracia, dhe më thanë meritat, kriteret të cilët janë të vleshme, dhe më ndikojnë që të kemi një administratë efikase dhe të depolitizuar.
Ndërkaq, Bashkimi Evropian kërkon zbatimin konsekuent të ligjeve që miratohen. Ambasadori i BE-s në Shkup, Ervan Fuere, deklaroi se nevojitet shumë punë në këtë drejtim, ndërsa është arritur shumë pak. Sa i përket zbatimit të legjislaturës efektive dhe sa i përket respektimit të avancimit në karrierë, duhet të lihet pas praktike e së kaluarës kur në punësit publik lëshoheshin nga puna, pasi në pushtet të instaloheshin parti tjera politike, qoftë në nivel nacional e qoftë në atë lokal, tha Fuere. Komisioni Europian në raportet e tij për progresin e Maqedonisë çdo vit porosit vendin që të zgjidh problemin e administratës partijake, ndërsa ekspertët thonë se në vend që të kemi administratë profesionale dhe efikase, në Maqedoni ajo është e politizuar pasi në të kryesisht punsohen antarë të partive politike në pushtet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës së presidenti amerikan Joseph Biden në mbyllje të vizitës në Ukrainë, me një tonë lavdëruës dhe kritikues, e përgëzoi sot Ukrainën si njërin nga vendet më demokratike në rajon, por nga elita politike e këtij vendi ka kërkuar ndaljen e armiqësive dhe koncentrim në ekonominë e shkatruar të Ukrainës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden u dha mesazhe të ashpra liderëve politik në Ukrainë duke kërkuar njëkohësisht prej tyre të tregojnë maturi politike dhe të mbajnë premtimet e paraqitura në revolucionin e portokallit në vitin 2004. Në një fjalim i cili nga shtëpia e bardhë është cilësuar si fjalim drejtuar popullit Ukrainës, Biden ka ripërsëritur se politika e Washingtonit për ripërtrirjen e raporteve me Moskën nuk do të shkojë në dëm të Ukrainës. Zëvendës presidenti amerikan përgëzoi shoqërinë civile të qëndrueshme dhe lirinë e shtypit që është zhvilluar në Ukrainë për vitin 2004 kur në qeveri erdhën forcat pro-perëndimore. Por zoti Biden gjithashtu ka bërë dhe kritika të ashpra në adresë të elitës politike duke sugjeruar se politikanët i kanë vënë në plan të parë ambicjet e tyre personale e jo interesat shtetërore. Në këtë kuadër e përmendi rastin e poetit dhe humanistit ukrainës të shekullit 19, Taras Shevchenko, të cilit Ukrainës i referohen si ikonë kombëtare, sa i do të krenohi me hapjen dhe me pluralizmin në Ukrainë, por gjithashtu ai do të dënonte të papjekurin politike të qeverisë.
Ukraine, in my humble opinion, must heed the lesson of history. Effective, accountable government is the only way to provide stable, predictable and transparent environment.
Ukraina në opinionin tim modest duhet të marrë mësim nga historia. Një qeveri e përgjeshme dhe efektive është vetëm një mënyrë për të siguruar një ambient stabil të parashikueshëm dhe transparent, i cili mund të tërheqë investimet që janë motori i zhvillimit ekonomik, tha Biden. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore, i cili raporton për vizitën e zotit Biden, thotë se ukrainësit të lodhur nga grindjet politike ka gjatë se mund ta pranojnë fjalimin e ashpër të zëvendës presidentit amerikan Joe Biden.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution.
Ai ka thënë se tani është koha e fundit për ta përmbushur premtimin e revolucionit të lokalt. Pra ishte fjalim shumë i ashpër, i cili do të pranohet mirë në opinionin e Ukrainës, tha korrespondenti Radios Evropa e Lirë Whitmore. Zoti Biden gjatë qëndrimit në Ukrainë është takuar me secilin nga 5 politikanët të cilët pritet të garojnë për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, përfshirë presidentin aktual Viktor Yushchenko, kryeministrën Julia Timoshenko, liderin opozitar Viktor Yanukovych e të tjerë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës së kryeministri Hajreddin Kuçi kërkon që Kosova të informohet për bisedimet e Uleksit me Serbinë. Autoritetet e Kosovës i konsiderojnë politike fletarreset e Serbisë së dërguar Interpolit për 157 shtetas të Kosovës. Në mbyllje të vizitës në Ukrainë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka shprehur lavdërime, por edhe kritika. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se nëse Irani nuk tërhiqet nga programi i armatimit atomik, atëherë Amerika do t'i ndihmojë aleatët në rajon. Eklipsi i diellit nazi ka zgjatur 6 minuta e 39 sekonda. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qasë të mira.